الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. كتنغو تشابيدج من يكويك بين يكينا الله وتوكاتي نكاتي أواومبا نكواتك شفاعة إما أواومبا موجة وموجة أواومبا ميمي نتكايكي نتكاكيلي أواومبا أو أواتك شفاعة بمعنى أوامبيا ومومبينين شفاعة مبيري الله سبحانه وتعالى ميمي نشيدة زانغو وينجين وسمعين سيسي تواجيوا هوا ذور ولا هوا نفايش لكيني واو وكاريبو نانان نا الله سبحانه وتعالى كويبو توابيتيا كواو توابيتيا كواو واتواتانغا مبوابا mwakujua kwa sharifu ukwaji Rafati taka masimu tuatanga si mwakujua mwakujua hakuna mali kwetu kwa sharifu ukwaji ha? Kuko hamna mbona pale kwenye YouTube inaandikwa maulidi ya sharifu ukwaji sisemi mina tunga na tunga wallahi nauliza ukweli maulidi ya sharifu ukwaji hamuijui hiyo msaidia ni wanatoa ama labda wanaoenjoy pale ukiandika wachezea iko ya maulidi si ndio ya sharifu ukwaju kama hujui basi mimi nakwambia tukienda mtandaoni ukiandika kwenye YouTube maulidi ya sharifu ukwaju utaiona kwenye maulidi ya sharifu ukwaju ya mwaka huu uliopita alisimamishwa mzee mmoja kuzungumza wabi samakan naja hapa ili mjue haya mambo yaendelea na yako kwao kawaida tu asema huyu mzee vipi nyinyi mwataka tufike moja kwa moja kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani tumuombe moja kwa moja kisha chukulia huu mfano sasa sikiliza huu mfano aliotoa kwani wewe ukimtaka binti si huwa wamtuma mtu alafu ndo aende kule akakuposee ndo uende ukaoe si wajua mweza kuwa muone hili jambo dogo alizungumza anamfanisha Allah na nani na binti sio mwaelewa sasa wajua ukizungumza maneno kama mazito sana mpaka waweza kushindwa subhanallah na hakuna mtu alikaa chini pale aweza kumwambia shekhi wewe upija mfano gani sasa huo mfano mchafu huo hamkutosheka zamani mko mkipiga mfano wa mfalme uweze kupitia kwa mfalme mpaka kupitia kwa waziri sio kwa nando kufikishe kule ndani sio siku hizi nkuwa binti waweza vipi wewe kwenda kuoa bila kutuma watu kwa binti ndio uende pale ndani yule binti wakuposee wewe kwa hivyo na sisi pia hatuwezi kufika kwa Allah mpaka kupitia kwa hawa watu ili ndio tufikishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah wallahi hakuna tofauti baina yako wewe sharifu ukwaju na Abu Jahal nyote muko sambamba na lau kama hii dini hii ya makhurafi wangelikuwa nayo wakati ule wa Makka wakati mtume sana apambana na makuraish wale wangeungana na kina Abu Jahali nakwambieni hivi ikiwa wewe wasema kuwa mpaka mpitie kwa hawa na Abu Jahali akwambia na mimi mpaka mpitie kwa nani kwa lata na uzza na manata tofauti yetu mimi na wewe ni nini mimi pia nikiulizwa wala insalta man khalaqahum la yaquluna Allah ukiwauliza nani amewaumba sema Allah lakini wao wafanya nini wawapelekea hawa ile ibada ni kuwa ni njia ya kuwafikisha wao kwa nani kwa Allah na ile Allah amezungumza katika Qur'an sasa haya mambo yafanyika jamani wallahi yafanyika sana katika mshtamaa wetu na watu wasipoambiwa watayafanya na wataendelea kuyafanya wacha watu wajue kwa hili wanalizungumza hawa ni kosa kubwa sana ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala alafu wakizungumza wana lugha ya madharau kweli kweli yana kizungumza wadharau watu wa sunna mpaka kama wewe hujielewi waweza kujiona mdogo yani alafu vile ukimwona anayezungumza mvaa kilemba kikubwa kama anavyosema Sheikh Abdullah Farsi kama mwanamize yule snail yule umjua mwanamize anajidude kubwa hivi yule mdudu wa mvua mvua yule kama kamasi yule umjua hamjamjua yuaitwaje konokono kwenu
basi kule huitwa mwanamize. Zanzibar itwa hivyo sio? Hakuna. Haitwa koa. Lakini sasa Sheikh Abdullah Farsi atakuwa huko kwenu amuita mwanamize. Kwa barini. Mwanamize. Yuko hivyo hivyo lakini. Anajidude ile kubwa. Sasa kuna watu wankilemba kama mwanamize kuju. Akisimama hivi kapiga ninio na shala hapa ameweka. Basi hawa mahabi. Nendani mkasome. Some nini? Taurati. Sisoma Qur'ani. Tusoma kitabu cha Allah subhanahu Qur'an. Na yatuambia hivi, wewe unataka tusome nini sasa? Wewe wasoma. Ama ndio hao ile akha aeleza hawa hawa wameona bulughul maram, hawajaona min adillati al-ahkam. Mmoja ikhwa anieleza, sema mmesoma bulughul marami, hamjasoma min adillati al-ahkami. Kumbe kitabu hicho kimoja. Zuka mkubwa wewe. Basi hawa wakisimama huzungumza haya mambo ya shirki, lakini wakawadharau watu wa sunna sana. Kama watu wajielewi, alafu ndio waona wao wapenda kuzungumza hivi. Mtu asoma akosea ibara, ibara kuisoma. Nyinyi mmedili na nani? Mmedili na mahizbi zamani, wale watu wa Hamas. Hawamo katika ilmu wale, hata hawamo kabisa. Sasa wale nyinyi kidogo, yani mna mambo mafanana fanano, waambie ni wale, lakini msiwaambie masalafi maneno hayo. Alhamdulillah, masalafi wajielewa kulikweli, yani mpaka wa jamaa waona dah, hii jaala tuletewe na itafagia. Endeleeni kudanganya watu tu. Wajua mtu anaweza kumdanganya miaka mingi, lakini siku akija kitambua wewe ni mrongo, do ndio shamkosa. Almuhim, turudi hapa. Sema wasaluhum shafa'a wa yatawakkalu alayhim, wa wategemea. Mwenye kufanya hivyo kafara ijma'an, atakufuru kwa ijma', hakuna ikhtilaf katika hilo. Asije mtu akaja akatuambia, unajua ni ikhtilafu ya ufahamu. Na katika wale waliosema hayo, wewe huwezi kuamini. Wallahi mimi nimesoma jana majuzi, kuna kitabu cha Sheikh Rabi' hafidhahullah chaitwa Umdatul Ibbi. Umdatul Ibbi amemrudi Ali al-Halabi rahimahullah, sallallahu alayhi wa sallam, yasamehe. Katika mambo ambayo mimi nimeona ya ajabu ya Ali al-Halabi ni kuwa ametaja haya mambo ya kuomba shafaa kwa maiti, na kisha akazungumza haya mambo katika ikhtilaf za afhamu. Isiwe mmoja atamuita mwenzake hivi ama hivi katika masala. La, haya mambo yana ijma', hakuna ikhtilaf baina al-ulama kuhusu swala hili, kuwa anayefanya hivi ni mushrik bi ijma' al-ulama. Kuhusienda ukaja kutuambia wajua ni fahamu za wanazuoni, masala hapa ni shirki na tauhid. Ni ima uwe katika upande huu wa tauhid, ama uwe upande wa pili wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma hiya aqsamu shafa'a? Aljawabu, ash-shafa'atu shafa'atan. Shafa'a ziko mbili. Shafa'atun muthbata wa hiya allati athbataha Allah li nafsihi wa la tutlabu illa minhu. Ni shafa'a ambayo Allah amejithibitishia nafsi yake na haiombwi isipokuwa kutoka kwake yeye. Yaqulu Allah ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a. Ni yake yeye peke yake. Wa yushtaratu fiha, na ina masharti. Ya kwanza, idhnu Allah bishafa'ati. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hataomba shafa'a alayhi salatu wasalam mpaka atakapoambiwa nini? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Sha'nullahi 'azim. Hakuna anayeweza kuomba shafa'a mbele ya Allah mpaka idhni ya Allah. Na hili limezungumzwa kwenye Qur'an, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Hakuna anayeweza kuomba shafa'a mbele ya Allah isipokuwa kwa idhni yake. Hebu mkuulize wewe unayekwenda kumuomba maiti akushufaie, umejuaje kuwa amepewa idhni na Allah kuombewe shafa'a? Mwanzo wewe wajuaje? Ili sharti utalitimiza vipi?
wajuaje? Kwa hiyo hili sharti la kwanza tayari lishanguka. Pili, ridhahu ani shafi'i, amridhie yule anayeomba shafa'a, awe atamridhia yule anaomba shafa'a kwa haya ruhusa sasa wewe kaomba shafa'a. Thalitha, ridhahu anil mashfu'a, kumridhia yule anayeombewa shafa'a, na Allah amridhii isipokuwa mtu wa nini, wa tauhid, aombewe shafa'a, shafa'a ile taikubali. Ama kufar la tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in, hata wakaombewa shafa'a haitawafaa chochote, na wao wenyewe wajua ndani ya moto wa jahannam. Famalana min shafi'in wala sadiqin hamim, ilo walijua wao. Na Allah huku upande wa pili watatoa, wala yashfa'una illa liman irtada yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Kwa hivyo shafa'a lazima ipatikane haya masharti. Hii itakuwa ni shafa'a muthbata iliyothubutu na Allah ameikubali, haina matatizo yote. Thaniyan, shafa'atun manfiyya, shafa'a iliyokanushwa na kukataliwa. Wa hiya allati aradaha almuallifu rahimahullah, na hii ndiyo anayokusudia muallif rahimahullah hapa. Wa hiya allati nafaha alquran, na ndiyo shafa'a ambayo Qur'ani imeikanusha. Wa hiya allati tutlabu min ghairi Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah, nao ni ile shafa'a inaombwa kwa si kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aweza kuja, wale wana shubha za kijinga hao jamaa, anaweza kuja akakwambia hivi makosa, nikimwambia mtu yule kiongozi yule siwezi kumfikia, hebu nishufaie pale, tusema hii haiingii hapa. Sababu ili ni jambo ambalo Mtume wa sallam ameliruhusu, so ishfa'u tujaru, ombeni, ombeeni watu shafa'a na Allah atawalipeni ajr. Hapa haizungumziwi hivyo. Hebu hapa sasa kwa mfano tuchukulie huyu ambaye yuko kaburini, wewe unataka kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a, hivi kweli wewe hili jambo la kwenda kumuomba huyu shafa'a kama nilivyotaja mwanzo lina idhni ya Allah? La. Huyo anayekwenda kumuombea shafa'a mwenzake lina idhni ya kisheria? Naam. Mtume sana anasema nini? Ishfa'u tujaru, lina idhni ya kisheria. Alafu sasa katika lile jambo, je, yule mtu yuweza kukufanyia, yule anayekuombea kwenda kuombea shafa'a aweza kufanyia, na yule aweza kusaidia nalo? Naam, yuweza. Hapo ina tatizo lolote? Bwana, nenda kaniombee maji ya kunywa pale. Uona kama utakataliwa, akaenda maji ya kunwa, mtu weza kusaidia nayo akakupa, la basi. Kwa hivyo haiingii hapa. Hapa tukusudia hiki kinachokusudiwa ambacho ni shirk iliyokataliwa na Qur'an, inaombwa kwa siyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya shirkun akbar. Ma ma'na tawakkul? Nini maana tawakkul? Aljawabu huwa sidqul i'timadi ala Allah والإيمان بأنه مسبب الأسباب مع الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب. نكم تجميع كيكويلي الله سبحانه وتعالى pamoja na kuwa na imani kuwa yeye ndiye msababishaji wa zile asbab, sababu, pamoja na kuzichukua zile sababu na kuzitendea kazi. Bimaana usiseme kwa mfano mimi namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo fulani kisha wewe hufanyi chochote. Nipige mfano gani nieleweke wa sahali? Wasema mimi namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala anipe mtoto, sawa, kisha huoi. Utamtoa wapi? Kikweli yani utamtoa wapi? Haiwezekani, sio? Lakini usawa nini? Mimi namtegemea Allah nifanye asbab nioe, sio? Sasa baada ya kufanya ile sababu, kuwa utapata ama utopata, hiyo katika mkono nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe umemtegemea kweli na umefanya nini? Sababu. Na haimaanishi kuwa ukifanya ile sababu lazima ingelikuwa kila sababu inayofanywa lazima itokee, basi ingekuwa masala mengine. Lakini waweza kuifanya ile sababu na lile jambo lisiwe kama vile ulivyotarajia. Lakini Allah ameweka sunan katika huu ulimwengu, zile asbab ameziweka. Na ndio maana kuna vitu vingine wavitaja hawa mabwana ama khurafi yao, ukasema hii hapa hii haiwezekani, kila kitu kimekiwa sababu, sio? Ukakuta kwa mtu asema amekuja yule, kisa jana nilieleza hapa, yule mama aliyekufa alikuwa sema taslimu, kisha kusilimu, kisha jamaa akamfuata, mbona mkufa kabla ya kusilimu? Akaamka, kwani kuna salama hapo? Yani kwa mfano mtu ashakufa kikweli, ame huyu ashakufa, kile mtu ashajua ashakufa, kisha akasimama, kutakuwa na usalama pale mali? Wale watu wakwetu kule wasema zako na za kuwazima, yani hapo zile mbio zitakavyotifuliwa hapo, zako na za kuwazima. Hebu chukulia mfano, yani mmemkifini maiti nini, kweli ankufa, mwachukulia ankufa, mkenda naye tena, wewe mahurafi ndio wafanya tashia aljana, la ilaha illa Allah, kifika kule kika chini, kunani jamaa? Mpada kutobaki mtu. Almuhimu, wasema akaamka yule mama akapiga shahada kisha akafa tena, sio? Lakini sisi tufahamu kuwa Allah ameweka sunan katika huu ulimwengu, na sababu ameziweka, mtu kuwa akifa harudi tena. Na hizi sunan Allah yuweza kufanya mbinu zika aweza kuzifanya zikawa kinyume ya vile watu walivyozoea, kama muujiza wa mitume wa Allah. Na Musa alayhi salatu wasalam, ili jambo limemtokea wakati wake, kama kisa cha Bakara, na wale ambao walikwenda pamoja na Musa alayhi salam, faqalu arina Allaha jahra fa akhadhatkum as-sa'iqa, wakaanguka wakafa wote, kisha Allah akawafufua, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Yawezekana. Lakini sasa asli ya hili jambo kuwa hizi sunan Allah ameziweka katika ulimwengu zaenda hivyo. Kwa wewe ukija ukiniambia kuwa kuna mtu alikufa kikweli, amekufa, kisha akaja fulani katika karamati la aulia, akafufuka yule mtu, kisha akarudi akafa akasilimu, hili kama tulivyotaja ingefanywa nani? Abu Talib, ambaye alikuwa ni kipenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatamani lau kama angesilimu akafanywa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, uende bucha kwa mfano, upeleke kuku wako wewe, umwambie yule mwenye bucha, hebu nikatie katie huyo kuku wangu. Tena nyima khurafi, kwa mfano kama wewe mimi khurafi, kwenda bucha, bwana huu kuku nikatie katie, nitakwenda kuchoma, nenda mahali narudi. Ukienda pale mahali ukarudi, yule mwenye bucha akwambia wataka nini? Ah, si nilikuachia yule kuku nikatie katie nikakulipa, naomba unipe. Akwambia lo, wewe ndio yule mwenye kuku eh? Kulitokea mambo ya ajabu hapo ulipoondoka. Yaani si alisimama bwana, akamea manyoya huyo, akakimi, na nilivyoshtuka hata sikumfuata tena, mbiachana naye atakubali? Sasa mbona kuku ukubali na ni mdogo ukubali binadamu? Kuku mdogo wewe ukubali, lakini binadamu ukubali, sio? Kuna mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajaalia hivi, wewe fanya sababu, kisha umtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala, musabbib al-asbab. Hal yasihu an yaqula al-muslim tawakkaltu ala fulan au tawakkaltu ala Allah thumma fulan? Yafaa kusema hivyo, wa mimi mtegemea Allah, yani mtegemea fulani, au asema mimi mtegemea Allah kisha ndio fulani? Aljawabu, la yasihu an yaqula al-muslim tawakkaltu ala fulan. Mwanzo kusema mimi mmemtegemea fulani haifai, aslan hii iko wazi, sio? Wala yasihu an yaqula tawakkaltu ala Allah thumma fulan, kadhalika si sawa kusema kuwa nimemtegemea Allah kisha nimemtegemea fulani, pia haisihi. Lianna hadha amalun qalbiyun, kwa sababu attawakkul ni ibada ya moyo, ni ibada. Eleweni kwa nini haifai, kwa sababu hii ni ibada. La yusrafu lighairi Allah, haiwezekani ibada kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali taqulu, kita kusema sema nini? Wakaltu fulanan ay fawadtuhu, nimemwakilisha fulani katika jambo langu. Kwa kuna neno huwa sisi tupenda kulizungumza tukaliona ndogo, mimi nakutegemea wewe bwana katika hili jambo, Wajua ukisema hili neno maana yake umemtegemea, sio yeye. Sawa sawa ni kuwa mtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na wala usiseme mami mimi sikusudii hivyo. Ah ah, sisi hatuangalii makusudio yako wewe. Hata yule alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam masha Allahu washita, Mtume sallallahu alaihi wasallam akusema lakini mimi wewe unkusudia nini niliposema hivyo? Ah ah, aj'altani lillahi niddan, umenifanya mimi ni mshirika na Allah. Qul ma sha Allah wahdahu. Kwa hapa tupata ushahidi wa wazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzitengeneza hizi lafzi ambazo ndani yake zabeha au dhahiri yake ni shirk. Alikuwa haangalii kwa nia yake yule mtu nini. Sisi hatuna shaka kuwa yule sahaba hakukusudia shirki, hatuna shaka juu ya hili kuwa huyo sahaba aliyesema masha Allah washita hakukusabu yeye amekimbia hiyo shirki akawa Muislamu. Kwa haiwezekani kwa yeye alikusudia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallam. Lakini Mtume sallam aj'altani lillahi niddan, leo bwana watu wamepita mipaka bwana. Ushamuuliza bwana alikuwa kusudia nini? Wajua shida sisi watuulizani bwana, takamuulize ulikuwa unkusudia nini? Hayo alokusudia ni baina yake na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tutamhukumia dhahiri yake. Ikiwa maneno aliyozungumza ni ya makosa, ni ya makosa. Amezungumza makosa atakosolewa lile kosa alizungumza, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa masala sikuwa yategemea nia yake ilikuwa nini. Wao ukisema nakutegemea wewe si sawa hivyo, usiseme hivyo. Makosa hiyo lafzi yako, lakini mimi sikukusudia, hatukukwambia unkusudia. Sasa twajua ukukusudia hivyo, lakini yale matamshi uliozungumza dhahiri yake ni matamshi ya kishirikina. Mmekuwakilisha wewe katika jambo langu, lakini kumtegemea mtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Inafikiri liko wazi shule. An-naqidu thalith, kichanguo cha tatu. Man lam yukaffir al-mushrikeen au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara. Yule asiyewakufurisha washirikina. Huyu mshirikina wasema ah si mshirikina, hamkufurishi mshirikina. Au shakka fi kufrihim, au akawa na shaka juu ya ukafiri wa mshirikina. Sasa muovu zaidi, au sahaha madhhabahum, akasahihisha madhehebu akasema ah wale pia wako sawa, kama vile watu wa tauhid wako sawa na hawa pia wako sawa. Kafara, yoyote mwenye kuwa na moja katika haya atakuwa amekufuru. Laja swali, ma hukmu al-mushrikina fi al-islam, ni ipi hukmu ya washirikina katika aljawabu. Kullu man balaghathu da'watu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa lam yu'min bihi fa huwa kafirun kufran akbar. Yoyote ambaye atafikiwa na da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha asimuamini akamkataa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo atakuwa amekufuru kufru kubwa. Liqaulihi ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Anayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu haitakubaliwa kutoka kwake yeye, na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula hasara. Kwa msidanganyane bwana, hawajua wewe wafuata njia hii na yule afuata njia hii, lakini sote tuelekea kule kule, sote tuelekea kule kule. Kwa mfano sasa hivi ukitaka kwenda Kenya, sielekea hivi Taita. Elekea hivi sio. Mmoja akaelekea kusini. Umeelewa? Waenda kusini. Na mmoja yuenda sijui wapi. Kisha alafu ambia basi tutakutana Mombasa. Huyu atatoka Rwanda, huyu atatoka Burundi. Mwingine sio atapitia wapi? Yule aliyefuata ile njia pekee yake ndo atafika kule na kuelekea. Huu ni mfano wa kuleta ukaribu, yani ufahamu tuzungumza nini. Msidanganye hawa mabwana walioku katika Uyahudi na Unasara, mkawaambia pia nyinyi mwenda wapi? Mwenda peponi. Mwawadanganya. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, haikubaliwi dini yoyote sio kwa Uislamu. Na mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa katika Uislamu wa wakati wao, ile sheria ambayo Allah anateremshia, na asli ya tauhid wote walikuwa sawa, hakuna tofauti baina yao. Kwa hivyo yeyote anayemkanusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufikiwa, amefikiwa na habari za Mtume wa sallam na da'wa aliyokuja na Mtume wa sallam kisha akamkanusha, huyu aisabika kuwa amekufuru kufru akbar, si muislamu. Hal yadkhulu ahlul kitabi fil mushrikin? Twaje hapa katika masala. Je, ahlul kitab waingia katika washirikina? Aljawabu na'am, ndio wao ni katika washirikina pia. Yadkhulu fihim ahlul kitabi alladhina lam yu'minu bihi sallallahu alayhi wasallam. Kila katika watu wa vitabu, mayahudi na manasara, ambaye hakumwamini Mtume Muhammad sallam aingia katika washirikina. Lakini wajamaa wana istidlali ya ajabu sana. Wasema innal ladhina kafaru min ahli alkitab, si wote min hii wakaita ni tabi'id, wakasema hivyo. Nzuri hiyo, basi endelea mbele na hiyo aya, innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin. Watu wanyeshi washirikina ambao si washirikina, si washirikina wote, si mfahamu, yani aya wakaikatakata. Hii yabainisha jinsi ya kila ambaye ni katika ahlul kitab asiyemwamini Mtume sallam aingia katika hii aya, fi nari jahannam, au wote wakifa katika hali yao kama hiyo ndani ya moto wa jahannam. Mbona tusisitiza hili? Hivi karibuni nyinyi mwajua, wiki moja mbili zilizopita, yule mwanahabari yule alipigwa risasi Palestine kule. Hizi habari nafikiri zimeenea, watu wengi wajue. Mwanzo tutasema kuwa kile kitendo kilichofanyika ni dhulma. Yule mama amedhulumiwa, hastahili kufanywa vile. Na wale waliofanya hili jambo wamefanya uovu mkubwa sana wa kuiua nafsi ambayo haistahili kuuawa. Lakini hii haijatupelekea sisi kusema kuwa nini? Tumswalie basi. Vijana wa Kifalestina wakapanga safu wakamswalia salatul mayit. Mwanamke ambaye asema Allah ana mtoto, kalima hii takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada, kisha mtu Allahu akbar, Allahumma ighfir laha warhamha. Vipi ya jamaa? Alafu sikiza maneno haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, hasikii kuhusu mimi katika huu umma yoyote yule, yahudiyun wala nasraniyun, na yule anaishi Palestine bana, kadhia yote vile, vita vyote, mvutano nani na nani, watu zunza kadhia Masjid al-Aqsa, waislamu wale waminyana, asikia kuhusu waislamu na nini, na yeye hakumwamini Mtume Muhammad sallam. Bimaana hiyo maanisha nini? Amaanisha kuwa mtume wetu sallam ni mwongo, sio? Sababu lau kama angelikuwa yeye itakidi ni mtume wako, wewe angemfuata. Sasa mtu ambaye asema mtume wako mwongo, wewe na kumswalia, kuna ya aqida jamani, ambayo ni katika asasiyat za i'tiqad, mambo ya msingi. Alafu waje kusikia kijana anaweza kukwambia tushasikia sana sisi mambo ya tauhid, mambo hazungumza nini hawa? Si huu mfano tunao hai leo? Watu wamswalia mnasara, aswali wa salatul mayit ikhwani. Hiyo intosha, haijatosha. Ashahida aitwa shahidi, yankufa shahidi, huyo ankufa shahidi huyu mama. Kisha watokee wale munafikini waseme nyinyi mmeifanya pepo yenu nyinyi tu, watu wengine hawaendi. Tuliwaambia bid'a hasitawapeleka mbali, nyinyi hamsikii. Mwanzo mlianza masala ya mfanya pepo yao tu, Waislamu wengine waingie pepo yao tu. Sasa si hivyo, sasa mmeifanya pepo yenu tu, dini nyingine haziingii peponi. Umeona imeanza wapi? Msifikirie haya yanaanza leo na jana, yanaanza huko nyuma mpaka ikafikia hadi kama hiyo. Mtume sasa anaendelea kusema sema thumma yamutu, kisha akafikiwa na mauti baada ya kuwa shajua kuhusu mimi, akafikiwa na mauti, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha asiamini kile nilichotumilizwa nacho mimi, illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni. Ma hiya aqsamu an-nas fi muamalati al-mushrikin, na hapa saja kwenye masala vigawanyo vya watu katika kuamiliana na washirikina. الجواب الناس في معاملة المشركين على ثلاثة أقسام. نرغزت وإسلام سوى توانجة وزمزة وإسلام كتك وعمليان وشركين وكتك بيان بتات. وكوانزا طرف يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وتقوسهم وكو كتك نرغزت أنبا وشركيانا na washirikina na kufar katika idi zao. Fika katika Krismasi na wapia washirikia, mwaka mpya wao wapia wakuna wao, tena katika ihtifalat zao, sherehe zao pia na wao wako, hata ikiwa Valentine sijui yeye pia yumo, si vitu gani yumo, ashirikia na wao. Na katika yale mambo ya ibada, ibada zao tukuso na zifanya, na yeye pia usishangae ukaja ukamwona pia yumo kule ndani. Wa tarafun yataadda alaihim bilqatl wanahbi walihtiyali wadharbi. Na kuna kundi lingine sasa ni kinyume cha hili sasa, na hao mahawarij msiende mbali, ndio wanaokusudiwa hapa. Khawarij wafanya nini? Wafanyia uadui bila ya haki, kuwaua, kuwapora, kuwafanyia hila katika hata katika mabiashara. Jamao halali kumuibia tu afanya biashara, wakati kiukweli Muislamu akifanya biashara na asiyekuwa Muislamu achunge zaidi kuliko Muislamu mwenzake. Mtu aweza kushtuka, kwa nini? Nitakupa sababu. Yule Muislamu mwenzako ukimfanyia khiana, yuwajua wewe ni khaini, tabia yako mbovu ya khaini. Yule asiyekuwa Muislamu ukimfanyia khiana, jambo la kwanza sema nini? Waislamu wana nini? Khiana. Ushaitukanisha nini hapo? Dini yako. Kwa pale chunga zaidi, usije ukatukanishia sisi dini yetu. Lakini wao wafanya hila na ihtiyal na kuiba. Wadharbi, na wakimpata pabaya humpiga. Kuna mmoja kule Mombasa wakati ule wa fitna zao zile, Khawarij, alikuwa hajali bwana msikitini pale, asema mgotee jirani yako. Wakati Mtume sana mantuhusia kuhusu nini? Jirani na kumfanyia wema, na wanaoviona kuzungumza kuwa jirani asipokuwa Muislamu ana haki, ana haki moja ya ujirani, na ili tufahamu sisi. Asema mgotee mlango tu koko koko, akifungua piga sururu, piga sururu, pana wacha yeye ingia peponi wewe. Jamani, hii dini gani? Si mambo ya kuambiwa, wayasema haya na yarekodiwa kwenye mavideo na nini, na watu waangalia. Basi wale watu wa hamasa ndio kidume kile, mwanamume haogopi bwana. Kuna ujinga na kutoogopa, huo mjinga yatahawa azungumza maneno ambayo hayana msingi wote katika dini, na hawa wana ujinga mwingi. Kwa kuona wewe wapiga mmoja maskini apita na skirimu pale mitaani Mombasa, apita na skirimu mwenyewe auza maskini, akakutana vijana wa kihawariji vikundi, wakamsimamisha bwana, wakala skirimu zote, wallahi alazim, akaporwa skirimu. Kisha sema nini? Ghanima hizi, ghanima, ngawira hizi, mna ndaa nyinyi, hiyo ndaa hiyo, nyinyi waizi. Inni haramtu dhulma ala nafsi wajaaltuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hiyo ni dhulma wewe yapofanya, mpaka mwenye askirimu akubakishwa kaibiwa na watu wakali. La haula la quwwata illa billah. Nyingine Abdul Hamid sema kuna duka la pombe pia lilivunjwa, jamaa wakaiba zile pombe. Mimi namjua mmoja katika wale mtahashishin, nashangaa ghafla hivi amekuwa ampigia mkanzo alafu na mbakura wake, lakini akitembea juu wazi ujamaa bado ziko zile, alafu juu amevaa lile kofia lile la mtu wa marasta na marasta ndani. Sasa niona vipi wewe, namjua mtu mtani, kuna nani tena? Mbona waoga nyinyi? Oga vipi? Ah, nenda pale ukamsikize rogo. Sikize pale. Vyombo, vyombo, vyombo. Sasa wale wahuni, wahuni wale ndio mara nyingi utaona dawa ya kihawariji waikubali sana. sababu imefanana na wao. Sio nifahamu, wallahi alazim, hii da'wa ya kikhariji imefanana na wahuni wahuni. Na nenda kaangalia yote muhuni tu, ukiangalia wahuni wahuni tu. Kwa sababu wewe ukiwa uvutavuta bangi, kile kichwa chako cha kutuma nipiga, huwa fanya hivi dhulumu. Sasa mpata mahali wafanya hayo mambo, lakini kwa njia ambayo yeye huona iwenda wapi? Peponi. Naelewa lakini. Kuna mwingine alikuwa yuwafanya kazi ya kuuza diesel. Namjua yuwafanya kazi ya kuuza diesel kule Mombasa. Kazi yake yeye ni kuongoja yale malori yale, magari yale yanayosafirisha zile mali za watu na makontena. Kisha yuwanunua kwa wale madereva waizi wale zile diesel ilikuwa sio ita nini wavuta, kisha wajaza mageleni pale, kisha yuenda nao. Sasa mwenzake amwambia, bwana lakini hii kazi si muizi, haramu wewe waiba. Asema naiba nini? Kampuni ya kafiri. Halali bwana, kampuni ya kafiri ile bwana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa hao ndio tuwazungumza hapo, kigawanyo cha pili, ghulu na kupita mipaka na kufanya dhulma na nini, hawa khawariji. Kundi la tatu, walwasatu alladhi alayhi ahlu sunnati wal jamaa, ukati na kati walionao ahlu sunnati wal jamaa salafiyin, adamu musharakatihim fi a'yadihim, kutoshirikiana na wao katika idi zao. Idi yake mwache na idi yake, usiingilie idi yake, shauri yake, sio sio wewe katika wao. Wa ihtifalatihim, na sherehe zao zile kuchana nazo. Wanafi lahum bil uhudi allati hum alaiha, na tuwatekelezea zile ahadi baina yetu na wao. Kuna ahadi fulani baina ya nchi ya Kiislamu na nchi ya kafiri, watekeleza zile ahadi. Ikiwa ni mikataba ya amani, wabakia na amani vile vile. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah, kama alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena wala nataadda alaihim, wala hawatuwafanyii uadui bila ya haki. Ati kwa sababu yeye si Muislamu ndio wampigia rungu, hamkufanyaje? Kama yule mkubwa wasema hivi, hamuioni ile feri ile pale Likoni feri pale Mombasa, wavuka ukirudi, si uvae tu vitu, ukifa ufe nao wote, wale upepo kubwa utaipata na yeye waishi huko Likoni eh? Kila siku apita akirudi yeye haitaki pepo ye. Enda akirudi tu awaambia wenzake yeye haitaki pepo. Yule komanda mmoja waambia wale makomanda wao wale huwa hawataji majina, waitwa Abu fulani, Abu fulani, Abu fulani. Aje hivi asubuhi amwangalia kijana mmoja hivi, kama hapa niangalie hivi, kana mimi nakuota bwana. Eh? Uniota? Nimekuota wewe uko peponi. Tena una hurul ain 70 wakuzunguka. Kwa hivyo you are the chosen one. Unavaa vitu hivi utakwenda kujilepua pale. Ile kijana furahi. Amiri aniota bwana. Amiri. Si umwambie mbona kujiota wewe? Very simple. Eh? We kila siku huota watu tu. Uko hai miaka yote hiyo hutaki pepo wewe. Hajapata jeuri kidogo mwerevu. Uniota mimi wewe, hujajiota hata siku moja, hujajiota wewe. Wewe kazi yako waota watoto wa watu tu, wende ukajifanyie mabalaa haya. Wewe waota watoto wa watu tu. Lakini ndivyo wanavyofanya, na maskini wale vijana mugharrarin. Watu waweza kusema wallahi sisi tuwajua haya maneno tuwayazungumza ya hatarisha maisha yetu. Tuwajua hivyo, si hati ya tujui. Pamoja na haya pia kuna watu watawaita nyinyi khawariji. Sisi mwelewa. Na muhatarisha maisha yenu kuyazungumza haya. Lakini tusipowaambia vijana wengi watakwenda katika mabalaa haya wakidhania dini. Hii si dini. Wangapi? Wangapi wamekwenda vijana wadogo kabisa? Midanganywa, maskini wakaenda, ndio hao. Wao waona wanusuru nini? Dini ya Allah. Kwa hivyo ahlu sunna hawafanyii uadui bila ya haki. Wanataamalu maahum fil bai'i washira, na tufanya na wao kazi kununua na kuuza, biashara, fanya nao biashara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki ikiwa dhir'i yake marhunun inda yahudi, ameka rehani kwa yahudi akachukua bidhaa kutoka kwake, na walikuwa wakifanya biashara pamoja na kuwa mali yao. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil, wako hivyo. Lakini biashara wewe fanya halalan tayyiban, fanya na kwa hivyo fanya nao biashara. Wanad'uhum ila at-tauhid, kisha tuwalingania katika Uislamu. Nani amekuzuia wewe kuwalingania wasio Waislamu katika Uislamu? Nani akuzuia? Yani iko wazi kabisa, da'wa fanya, unayemuona ambaye si Muislamu lingania katika Uislamu, mwelezee uzuri wa Uislamu kama muhadhara wa jana. Wallahi lau kama utakiti mfano ule muhadhara wa jana, ukazungumza tu ule uzuri na namna gani Uislamu umeshughulikia maslahi ya watoto, maslahi ya yule mke katika mjtamaa, watu waamiliane vipi na ukweli, na haya maneno kama haya tosheleza kuonyesha ile haki iliyo katika Uislamu, kule kudhihirisha mahasim ya Uislamu ni sababu ya wengi katika watu kufuata Uislamu. Kwa hiyo tuwalingania katika nini? Katika tauhid. Anaqidhu rabi, zimbaki dakika 10 nafikiria, tujaribu kumaliza hii nne ili kesho tumalize zote zilizobakia insha Allah. Sindef. Man i'taqada anna ghayra hadihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi, mwenye kuitakidi kuwa mwongozo usiokuwa mtume za sallam ni mkamilifu zaidi kuliko mtume za sallam, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, au hukmu ya asiyekuwa mtume sallam ni bora zaidi kuliko hukmu yake, kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi, kama wale wanaofadhilisha hukmu ya tawaghit, hukmu ya kitaghuti isiyokuwa ya Allah juu ya hukmu ya mtume sallam, fahuwa kafir, basi huyo atakuwa amekufuru. Ahwalu lhukmi bighairi ma anzala Allah. Na hapa yaja masala, na haya pia nyi mwaona sana tuwagusa Khawarij, kwa sababu Khawarij hapa ndio wanapokushika. Yule anayehukumu kwa sheria isiyokuwa Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika sheria yetu ana ahwali zake zimetajwa kisheria kwa dalili. Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah, fa innal hakimina bil qawanin al wad'iyyah, wale wanaohukumu kwa kanuni zile zilizotungwa na wanadamu, wal ara'i al bashariyyah, na rai za watu, allati tukhalifu shar'a Allah, zinazokhalifu sheria Allah, la yakhrujuna an ahwalin thalatha, hawatoki njia hadi tatu, imma an yaqulu, imma waseme hivi, innaha afdalu min shar'i Allah, kwa hizi kanuni. Kwa mfano watu wamekaa bunge wakatunga kanuni, akasema hizi ni bora kuliko sheria nani? Ya Allah. Wa imma an yaqula innaha tusawi shar'a Allah, au asema hizi kanuni ziko sawa sawa, hakuna tofauti baina yake na sheria ya Allah. Wa imma an yaqulu innaha duna shar'i Allah, au aseme kuwa sheria ya Allah ni bora bila shaka, iko chini yake. Walakin yajuzu al-amalu biha, lakini yajuzu kuifanyia kazi, ni si haramu kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah. Yajuzu al-akhdhu biha walau kanat duna shar'i Allah, yajuzu kuzichukua hizi sheria na kuzihukumu hata kama ni chini ya sheria ya Allah. Fa'ala kulli al-aqwali ath-thalathati, man qala hadha fahuwa kafirun ala kulli al-aqwali ath-thalatha, anayesema chochote katika hizi kauli tatu huyu amekufuru na kutoka katika Uislamu katika kauli zake zote hizi tatu. من زعم أنه يجوز الأخذ بالقوانين الوضعية والآراء البشرية المخالفة لشرع الله وأنه يجوز الحكم بها مطلقا فهو كافر. yoyote anayedai kuwa yajuzu kuhukumu kwa hizi kanuni zilizotungwa na wanadamu zinazokhalifu sheria ya Allah, akasema yajuzu moja kwa moja, huyo atakuwa amekufuru. sawa'un qala innaha musawiya, au amesema ni sawa sawa na hukumu ya Allah, au qala innaha duna shari'ati Allah, au akasema ni chini ya sheria ya Allah lakini yajuzu kuhukumu nayo. man qala innahu yajuzu alhukmu biha faqad kafara biijma'i almuslimina kufran akbar, anayesema kuwa yajuzu kuhukumu kwa sheria isiyokuwa yajuzu, haina makosa yote, ni sawa, huyu kwa ijma'i ya Waislamu amekufuru kufuru kubwa na mtoka katika Uislamu. Kisha kuna maneno marefu, na hii ni katika mukaddima au ni katika takridhi yake ya risala Sheikh Al-Albani rahimahullah, al-hukmu bighairi ma anzala Allah. Kuna risala nzuri sana, itafute kaisome na kuomba. Mwanafunzi usikae bila kuisoma hii risala, ni ndogo tu hivi, na uzuri na raha yake. Kuna muqaddim wa Sheikh Ibn Uthaymeen na taqrid ya Sheikh Ibn Baz, na aliandika risala nani? Al-Albani, al-a'imma haulai thalatha, maimamu katika asili yao, wameafikiana katika hili. Kwa hivyo usibabaishwe na khariji yoyote, nenda kachukue risala kaisoma. Leo ukifungua katika mitandao utaipata, al-hukmu bighairi ma anzala Allah ya Sheikh Al-Albani rahimahullah. Haya maneno ameyazungumza Sheikh Ibn Baz aliposomewa ile risala, akazungumza haya maneno, kisha akasema thumma qala wa hakadha al-an man hakama bil qawanin al-wad'iyya man hakama al-qawanin al-wad'iyya wa huwa ya'lamu anna shar'a Allah huwa al-haq wa annaha batilatun walakin hakamaha ta'atan lil-hawa wa ittiba'an lish-shaytan wa tama'an fi ar-riyasati wa nahwi dhalika fayantabiqu 'alayhi hadha al-hukm bi an ata dhulman wa kufran wa fisqan lakinnahu kufrun duna kufrin wa dhulmun duna dhulmin wa fisqun duna fisqin. Lakini sasa upande wa pili ni yule anayehukumu kwa hizi sheria zisizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yuitakidi kuwa sheria ya Allah ndiyo haki na kuwa hii anayohukumu nayo ni ya batil, lakini akahukumu kwa kufuata matamanio ya nafsi na kumfuata sheitani na kwa tamaa yake ya kubakia katika uongozi na mfano wake, basi huyu sasa ni fala yantabiq Allah alam tayangalia fala yantabiq alayhi hadha alhukm asaba bi an ata dhulman wa kufran wa fisqan, amefanya dhulma, amefanya kufur na amefanya fisqi fasiq. Lakinnahu hapa sasa kufrun duna kufrin, ni kufru ambayo haijafikia kwenye kufru kubwa. Wa dhulmun duna dhulmin, maneno wayachukia khawarij kuli kweli, sababu kwa wao viongozi wote wa nchi za Kiislamu wote, hata kama hiyo swali swala tano kwa jamaa, nani wao? Makafiri, wamewakufurisha wakubakisha hata mmoja, wote kufara. Tena uzungumza kwa hasira sana, basi si muombee Allah waongoze? Waombeeni Allah waongoze. Wapungukiwa nini wao kimuombea yule bwana Allah muongoze? Yaani nyinyi mtakaoende motoni tu bwana, mwanzo mshahukumia ukafiri, kisha naende huko. Hata wakafanyiwa nini? Wewe angalia kwa mfano ikhwanu muslimin wale wa Palestina, nchi ya mamlaka na namna wanavyowasaidia, kila kukitokea janga utasikia kumpelekwa milioni sijui ngapi dola kwa ajili ya pengine mji fulani umepigwa umeumizwa, wajengewa majumba. Kumetokea nini wakati wa Malik Abdullah, wakati wa Malik Salman, wakati na mpaka leo wasaidiwa? Lau kama wale wangelikuwa wasikiliza maneno ya wale ikhwan muslimin wasingewasaidia, wana maneno machafu wale. Kuna kijana mmoja mdogo hivi, kutoka mdogo hivi yeye alelewa ati atoa hutuba, yuandikiwa ile hifadhi, kazi yake kushambulia hukuma wapi? Ya Saudia. Wasikiza kijana wewe, wa anta ya Malik Salman, sikia vyombo hivyo. Maskini kijana akakuzwa katika chuki kama hiyo, wakaitwa munafiqin, wakaitwa ni kadha ni kadha, kila aina ya majina wakawapa. Sasa la ajabu, yaweza kutokea kwa mfano mtu wao amefanya jambo ovu sana, au anaitakidi itikadi chafu sana, namna wanapogeuka kuwa laini, ajabu wallahi. Wajuaje? Pengine labda, pengine hivi, pengine vile. Na ukitaka kujua alama ya mtu wa bid'a hizbi, nitakupa moja katika alama zao. Chukua maneno kwa mfano ya Sayyid Qutb. Ngoja niwape moja. Siku moja hivi hivi ilitokea, kuna hizbi mmoja alikuwa akiniona anapenda kushindana na wakati kitambo vinazungumza zaidi ya miaka 10. Anapenda kushindana, atatafuta chochote yani yeye atie dosari da'wa salafia. Sasa akaja siku moja sema, Sheikh mzima bana, Sheikh Mukbil aandika kitabu Iskatul Kalbi al-Awi Yusuf bin Abdullah al-Qardawi, amuita mwenzake kalbi, amuita mwenzake mbwa. Basi yeye ajui nikamtega, achana na Sheikh Mukbil, achana Sheikh Mukbil, acha hizo story za Sheikh Mukbil. Mimi nilikuwa ninakutafuta nitakuuliza swali. Waonaje kuna mtu mmoja zilifanyika kura kule Dawla ya Yahud, ikatokea nisba wameshindana kama 2-3%. Yaani kama wao wamepata 52, wao wamepata 48. Nisba ikawa karibu. Akatokea bwana mmoja bwana akasema, twawapa pongezi Israeli kwa zile kura zilizofanywa na uadilifu waliokuwa nao. Ikakaribia nisba yao wale wawili karibu sana. Hii inaonyesha sio baadhi ya nchi za Waarabu, akusudia nani? Iraq, Saddam Hussein. Wakati ule Saddam Hussein alifanya kura akapata 99. Wale wenzake kapata moja. Kisha akasema hivi, Allah akishuka hapa akisema pigiwe kura hawezi kuzipata hizo. Sio maelewa nyinyi? Allah akishuka hapa kwenye ardhi akisema apigiwe kura hapati 99. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yule jamaa karuka, ah, kafiri. Ndio Yusuf al-Qardawi. Ah, wajua, wajua wewe. Huyo ni Yusuf al-Qardawi. Nenda utaiona, na hatujaona tarajua mpaka leo. Mpaka leo kama mtu anatarajua kusaidie naye. Hakutarajua naye. Namwambia kumbe Sheikh Mukbil ana afadhali, namuita mbwa, wewe umuita kafiri haswa. Hapo hapo akabadilisha msimamo. Hii ni katika alama za hizbiyun. Ukificha yule msemaji atatoa hukumu tofauti, na ukimdhihirisha msemaji atatoa hukumu tofauti. Wallahi wako hivi Sheikh. Fujur fil khusuma. Sasa wewe kabla ya kusema Sheikh Mukbil amuita mwana wa chuoni mwenzake, sijui kalbs, ushakisoma hicho kitabu wewe? Ushakisoma? Kwa nini anasema hivyo? Ukaangalia kule ndani kunzungumzwa nini? Wengi wanaozungumza hawatakuzungumza Sheikh Rabia. Mtu wa Sheikh Rabia hakuwa hata mtu bwana yule. Nina mdomo ufurishwa ukajaa mate kwa hasira. Mwingine uzungumza mpaka nyute zikamwagika vitu kwa hasira. Unsoma kitabu gani wewe chake ukaona na mdhulumu mtu? Soma, chukua soma. Na mimi na hakika akikaa chini akisoma kwa insaf atajua kwa haya anazungumza hapa ni haki. Lakini mtu akishakuwa na misimamo ashajengwa nayo bila ya kufikiria, huwezi kumbadilisha. Kwa hivyo hawa wanaohukumu kwa sheria sio kwa Allah wahukumiwa kwa namna hii. Ikiwa amehukumu ajua sheria ya Allah ni bora zaidi, lakini kwa kufuata matamanio ya nafsi afuata sheitani akaghurika akawa yufanya, hao wanaovioni hawakumkufurisha huyo. Na hili utalipata zaidi katika hiyo risala. Nimegusia hilo pekee yake katika masala an-naqid al-khamis biidhnillahi ta'ala. Mpaka mwisho tutakuja kuizungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala, na si ndefu, iliyobakia ni fupi tu, taadikat hafifa tutamaliza insha Allah. نعم جزاك الله خير الاخ رفعت جزاك الله خيرا هابا انت تنبيه ambao mimi sikuitoa hapa kuhusu hii fatwa Sheikh Mimbaz rahimahullah. Nimeweka vitone hapo kama utaona vitone vitatu, maana kuna maneno ambayo nimeyaacha kwa sababu ningeya nukuu yote ni marefu sana. Kwa mtu asije aka hapa ametaja athari Ibn Abbas radhiyallahu anhu alipofasiri aya za suratul Maidah. Kuyo athari Ibn Abbas kisha akajingia hukumu, fayantabiku alayhi hadha alhukm, akajingia kwa ile athari ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kwa sije mtu akaida fayantabiku alayhi hadha alhukm aka fala yantabiku. Naam, sawa sawa, jazakallahu khair. طيب katika hii nuskha ambayo nyinyi mnayo, hii nuskha ambayo nyinyi nyote mnayo ina makosa mengi sana ya akhta imlaia, na mimi nikisoma muona kama kuna makosa, sio hii ambayo mimi ninayo haina makosa. na ilikosewa ile katika kutuma, ikatumwa ile kabla ya kurekebishwa, yani imetumwa ile risala ambayo haijarekebishwa, lakini isharekebishwa iko sawa kabisa, haina inshallah. Mpaka sasa ninavyosoma sijaona akhta imlaia manini, kwa sababu ilikuwa kwa haraka, yule aliandika aliandika kwa haraka, kwa hivyo kulikuwa na makosa makosa, lakini yasharekebishwa. Kwa nafikiria mtatumiwa, mtatumiwa PDF, isipokuwa ilitokea ikawa zile kurasa nyeupe hivi ni nyingi, baada ya ile sehemu hii na kurasa 28 sio 26, hiyo nyingine mtaona 38, lakini zile zote ni empty. Na ndio maana jamaa wakatumaiwa kuona iko kwa kifupi. Kwa hiyo mtatumiwa tena, lakini mkipiga kopi mtoe mpaka hiyo kurasa 26. Hata mkitoa zingine itakuwa nyeupe tu, hakuna kitu. Kwa inshallah mtatumiwa tena biidhnillah. Alakh Majid nafikiri ni mtumia endo amenitolea hii. Mtazungumza naye inshallah atolee. Ingawa zimetolewa nyingi, zikishatolewa ndio mimi nagundua kuwa iliyotolewa ni ile ya makosa. Nikamweleza alhamdulillah tumerekebisha. Kwa hivyo wale ambao mtaona kuna makosa makosa mengi hapo yasharekebishwa tayari, mtatumiwa tena inshallah mtoe. Na si kubwa hiyo. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا ليو كنا مسؤولي hapa mengi na wakati umesonga sana, sioni kama uturuhusu, labda pengine insha Allah taala ikiwa auliza hapa, je, itafaa kumwombea msamaha muislamu ambaye kaishi akilingania watu katika shirki za kuomba mawalii na kuchinja kwa ajili ya majini? Huyu si muislamu. Muislamu anayelingania watu katika shirki, yulingania watu kuchinjia majini, haizi kuwa muislamu. Huyu ni mushrik. Huyu ni mushrik. Na akiwa ameishi haswa, ikiwa yeye wajiita muislamu na anaishi katika sehemu ambayo yasomeshwa tauhid na yuwasikia kuhusu tauhid, yuwafanyia uadui watu wa tauhid, huyu ni mushrik. Nini hukumu ya mtu ambaye kafa katika shirki pasi na kufikiwa na hoja za ubaya wa shirki kutokana na walimu waliozunguka maeneo anaoishi? Ikiwa mtu aliishi katika sehemu ambayo hakuwahi kusikia Uislamu, huyu ataingia katika mtihani kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao hawakufikiwa na hujja, hawakusimamishiwa hujja na hawakufikiwa, mfano mtu ameishi mbali, hajui hata kuna kitu chaitwa Uislamu, wala ameishi tu momo, huyu kesho siku ya kiyama atafanywa mtihani kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaamrisha waingie katika moto. Kuna wale ambao wataingia kwa amri ya Allah, kuna wale ambao watakataa. Sema ikiwa leo nakwambia mimi na waniasi, basi kule duniani ungeniasi zaidi, wangeingizwa motoni. Kwa hawa wataingia kwenye mtihani namna hii. Kuhusu masala ya kusema kuwa wale ambao wanapupa na dunia na wana hofu ya ufakiri ni sawa kusema kuwa hawana tauhid? La, twasema kuwa wana udhaifu katika imani zao, hatusemi kuwa si waislamu ama hawana tauhid. Wana uchache wa tawakkul, wana uchache wa imani. Salam. Ni ipi hukumu ya kuswali nyuma ya imamu sufi anayetuhumiwa kupiga ramli? Mwingine anaandika talasimu, mwingine anahalalisha ramli. Usiswali nyuma yake kama yuhalalisha mambo ya shirki kama haya. Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala aliulizwa kuhusu imamu anayesoma burda, akasema usiswali nyuma yake sababu ndani yake kuna shirkiyati. Hii ni ya jana, sio? Yaruhusiwa kusherehesha khutba kabla ya khatibu kupanda mimbar? La, hii ni katika bid'a, wataja wanaoviona. Na juzi Sheikh Badr hafidhahullah ta'ala aliulizwa swali hili kule Kenya, maanake baadhi ya misikiti wafanyia hivi. Hii ni katika bid'a, kuwa mwanzo yashereheshwa khutba Kiswahili, kisha ndio ikifika time ya upandaji wa mimbar watoa khutba kwa Kiarabu haraka haraka, ramzi, yani kama ni ile kufanya tu ionekane ni Ijumaa tu, lakini mwanzo ile khutba ishatolewa pale chini ishazungumzwa kile kingine katika bid'a. Khutba ni ile ile inayojulikana Ijumaa mbili basi. Ama ikiwa itatokea kwa mfano khutba imetolewa kwa lugha isiyokuwa eleweka pale mahali, la basi baada ya Ijumaa. Baada ya Ijumaa waweza kueleza watu wakaelewa ili wafaidike na ile khutba iliyotolewa. Ama ile ile khutba itolewa kabla ya Ijumaa kisha ndio mtu yapanda juu ya mimbar, hizo khutba ngapi itakuwa? Itakuwa zaidi ya khutba mbili. Vipi kwa mtu mwenye haja ya kufunga Ramadhani yote kwa dharura kisha akataka kupata fadhila ya sita Shawwal? Kiufupi anataka kufunga sita tu Shawwal, mwanzo ahakikisha amekamilisha Ramadhani yake. Bimaana ikiwa kuna siku umeziwacha za Ramadhani, mwanzo zilipe, kisha ukishamaliza kulipa ndio funge somo ya sita. Ukielewa hilo yatosheleza na ile swali. Hukumu yule aliyeslimu kisha akajaribu kuhifadhi suratul Fatiha kushika, Mtume salamu ametufundisha sema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah, atakuwa kikariri za mtosheleza kutoka maana suratul Fatiha, wa hadha thabit an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam. Allahu akbar wa fik barakallahu. Je, utakapoisoma tauhid na kuielewa una uwajibu wa kuilingania au wakisimama baadhi jukumu kwako limeondoka? Kila mmoja ana jukumu la kulingania katika tauhid kwa kadri ya vile Allah alivyomwezesha. Haiwezekani kuwa mwanamke wako yuwazungumza maneno ya shirki kisha ukamnyamazia. Kule kumwambia kwa ili nkosa pia ni kulingania katika tauhid. Kwa kila mmoja atalingania kwa kadri ya vile Allah alivyomwezesha. Umekaa na rafiki zako ambao hawafahamu tauhid, wafahamisha tauhid. Watoto wako nyumbani, mke wako, kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha. Ama ikiwa wajua kisha waona ile shirki yafanyika kwa mfano nyumbani kwako na ukatazi, hapo ingia katika madhambi makubwa sana ya kuificha haki. Wallahu musta'an. Na tofauti ya la ma'buda bihaqqin illa Allah, la ma'buda haqqun illa Allah, la ni sawa. Zote ni sawa. Zote ni sawa. Zipi na sawa zako? Ni zipi na saha zako juu ya kulingania da'wa hii kwa sisi wanafunzi wa? Kama nilivyotaja hapo mbele, kila mmoja atalingania katika hii da'wa kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha na ufahamu. Usiende kwa mfano umesoma usul thalatha, alqawaid alarba'a, usul sita, hivi risala hizi za kwanza hizi, basi wewe somesha zile zile unazojua. Usiende ukawafungulia wenzako kwa mfano al-aqidatu at-tahawiyya na wewe hujawahi kusoma maisha yako, ukawa wadanganya. Sasa maana kuna wengine wapenda apenda aonekane asomesha kitabu kikubwa, na hili nalisema kwa sababu liko kwa baadhi ya wanafunzi. Si lazima ujifikishe mahali ambapo mwanzo wale wanaokusikiza kuelewa. Wacha wewe kuwa waambia wenzako maneno ambayo sasa wao wanaokusikiliza washafika hadi wa kuelewa. Watu wengine waona kuwa ukilingania katika usul thalatha hivi vimetungwa na wanaovioni wakubwa na wamekaa chini wakaandika vitabu hivi. Kwa nini? Kwa sababu wasomeshwe. Kwa hivyo somesha kwa kadri ya vile Allah amekufahamisha. Usipite kiwango chako. Kila mmoja ala kadri. Wewe ni mwanafunzi umekwenda kijijini kwenu baada ya kuwa umesoma al-qa'idatu an-nuraniyya kwa mfano, na umesoma tilawa katika Qur'an, wallahi anta fi khair adhim. Kuna watu hawajui kusoma kabisa Qur'an, kaa chini wasomeshe hiyo tutosha, umefanya jambo kubwa katika hii dini. Wewe ijua al-usul thalatha, nenda kaisomeshe hiyo tu unaoijua. Jazakallahu khairan. Utawatoa wangapi katika ujinga wa kutoifahamu tauhid na kuwaingiza katika kuifahamu tauhid na kuiepusha na shirki kwa hii risala. Wewe waiona ndogo. Kwa usidharau ukasema kuwa nasomesha nini, na wao ndio wale sasa. Na waqidu Islam shurutu la ila Allah, hii mambo hii tushajua sisi ya nini bwana, kila siku yale yale hayo hayo. Nahnu hahuna, sisi tuko haha, wasema watu wetu hapa hapa tutasoma haya haya. Twasoma we kwanza usulu thalatha, tukifika kashushubu watu warudi tena chini tuanza tena, tukifika huko juu turudi tena chini, hivyo hivyo mpaka kieleweke. Hii ni tauhid na hii ni shirki, hii ni sunna na hii ni bid'a, mpaka ieleweke. Kwani? Kwa sababu watu walevi hawachi kulewa, ndio tusizungumzie kunywa pombe ni haramu. Kwa sababu watu hawachi, ah, tutazungumzia, tutasema ni haramu. Ama kwa kuwa tukisema ni haramu haiwachwi, ndio basi tuache. Bado tutaningania hivyo hivyo. Kwa hivyo lingania, usichoke. Na mimi nakuhakikishia utapata Sheikh Rabia hafidhahullah, kuna kalima moja nilimsikiliza azungumza mmoja katika wanafunzi wake, alisoma jamia hapa Islamia, aliporudi kwa akafanya da'wa, alikuja umra akamtembelea Sheikh, akamwambia mashallah mimi nafanya da'wa nimepata kabuli hivi na hivi, amsifia da'wa kule. Sheikh asema mimi nikamuuliza walingania katika tauhid, wasomesha tauhid, ukirudi kwenu khutba ya kwanza toa kuhusu tauhid, kama mwezi zungumza kuhusu tauhid na uzungumze kuhusu shirki, waepuke watu na kishirki. Sheikh Rabia asema kitambo mmesikia Sharif, kitambo sana, zaidi ya miaka 10 nakumbuka vizuri sana. Sheikh Rabia asema yule kijana alipozungumza siku ya kwanza tauhid, ikawa wasiliana vipi, ukasema nishaanza kutoa khutba tauhid. Siku ya pili, Ijumaa ya pili, Ijumaa ya tatu, watu waombea wewe unzidi bwana. Huna mazungumzo mengine bwana? Ni haya tu. Asema anipigia simu yualie yule kijana, sema watu wamenisimamia hapa fujo msikitini, kwa nini nazungumza kila siku? Amwambia al-ana bada'ta ad-da'wa. Sasa ndio anza da'wa sasa. Wewe huuzi askirimu bwana. Ukiuza askirimu kila anayekuja yuateka. Nataka hii bwana. Nataka vanila. Nataka sio nini? Ah, tuuzi askirimu. Dawa ukifanya watu mitume wa Allah wameuawa. Zakaria alayhi salatu wasalam ameuawa kwa ajili ya tauhid. Yahya amekatwa kichwa kwa ajili ya tauhid. Nuh alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala, wa qauma nuh min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha, walikuwa na dhulma na tughyan, wakimpiga mpaka hawezi kutembea. Mtume huyo wangapi wamekwenda wakauwa kwa ajili ya hii tauhid. Yani hivi wewe wataka kufikiria utafanya da'wa watu wote kukubali? Ukiona wafanya da'wa watu wote, yule yule hana maneno yule, ah, jua una matatizo. Si wale, wewe una matatizo. Haiwezekani. Mitume wa Allah wao wampewa, na sikwambii utafute tabu, ah, nasema ndio ilivyo da'wa. Nikisema hivi sikwambii nenda katafute vita na watu, la, iko hivyo da'wa. Ukilingania katika haki na tauhid utabua vita, na kila ukilingania katika tauhid wewe ndio wachukiwa zaidi kuliko watu wote. Na iwa kulingania wewe katika nini, umwabudu Allah, umwombe Allah, umtegemee Allah, huyu mbaya. Lakini yule anayekwambia wewe nenda uone wali fulani yule anzikwa pale, ukimwomba yule mambo yako barabara. Sikia vyombo hivyo, vyombo, ngoja utakuja kuona nzombo ama nini hizo. Kesho utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala utajua umuhimu wa tauhid. Tasimamia hapo, inshallah nimesongea sana. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.